Magandang magandang umaga, Mrs. Lolita Farmer.
Magandang umaga yan naman sa iyo, si Roland. Mrs. Magandang umaga sa atin mga tagapakinig.
Kayo po, sa paramato po, ang isang community leader naman mula sa New South Wales, sa city, sa Sydney City. At Mrs. Farmer, ano po ang masasabi ninyo sa nangyari sa resulta ng halalan kagabi para po sa komunidad Pilipino? Makakabuti ba o makakasama?
Well, totally, it was a surprise because everyone was expecting that the coalition would lose seats, but not to the extent that not even the 76 required to form a government, a majority government, was not reached. Parang nakaka-surpresa sa nangyari, pero ang Labor ay talaga bumalik dahil effective ang kanilang campaign, especially the last few weeks.
Mrs. Farmer, sa upuan po natin sa Sydney, no, na kung saan maraming Pilipino, babanggitin ni Annalyn, no, puro, parang puro mga Labor. Ano mga upuan to?
Sa upuan ng Lindsay, ang nanalo ay si Emma Hussar.
Okay.
Tinalo niya si Fiona Scott. Sa Chifley naman, nananatili si Ed Usick. Sa Greenway, si Michelle Roland. At sa upuan ng Mitchell, si Alex Hawk, siya ay liberal. Sa Parramatta, si Julie Owens. At sa Barton, si Linda Burney.
Alright.
Yes, Ms. Farmer, ito po yung mga lugar na maraming Pilipino at na puro mga labor except for sa Mitchell na sa mga yayang sa Hills District to eh. Yung mga mayayamang Pilipino dun nakatira. Does this indicate na ang Pilipino solid sa labor at this time?
Karamihan nga. Tama ka, Ronald. Tinitingnan ko yung news. Makikita mo, maraming Pilipino ang nakadamit ng pula. Ibig sabihin, marami ang nag-volunteer
for labor. Ng pula, no?
Labor.
Hindi ko masyado napansin kung sino ang nakadamit ng blue o liberal na mga Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino ay nasa labor. Alam mo kung bakit?
Bakit po?
Unang-una, takot sila or takot sa Medicare. Mm. That was one thing.
Yan ang sinasabi naman ng liberal, no? Na Medicare, okay. Di naman daw totoo yung accusation. No?
Yeah. Mm. Ang Medicare, sabi naman ni Turnbull, hindi ko matatawag siya ngayon na PM kasi hindi pa siya, I will never be touched. But that was not enough to dismiss the fear, yung pangamba ng mga tao.
Mm.
Pangalawa, ang mga Pilipino ay karamihan yung mga welfare benefits.
Okay.
Pangatlo, ay ang mga Pilipino ay malapit sa labor kasi ang labor madaling lapitan ng mga Pilipino, lalo na if you go to the Western Sydney, Blacktown, Penrith, ay mas maano ang mga Pilipinos doon sa lugar na ito sa labor. Madali sila maka-access sa labor representative.
Okay.
So I think yan ang mga dahilan kung bakit ang Pilipino ay karamihan na sa labor. Pero wala naman dapat ipangamba din ang Pilipino sapagkat at if you see, lalo na sa mga nagtatrabaho ay both sides of the government, liberal and coalition and the labor, ay talaga naman they were also after the best interest of the people. So kanila din pinoprotektahan ang economy. So I think yung result ay not bad for the Filipino community. I think it shows that the Filipino community is much more aligned with the labor policies. So, ang aking lang, yung what I want to find out, bakit ang labor hindi nagbaback up ng Filipino candidate?
Okay. So, baka malam yun sa mga susunod na election. Mrs. Farmer, huling katanungan po, ang kinakatakot ng karamihan, pero hindi naman daw na ikatakot na ngayon. Si Pauline Hanson is back at hindi lang yata isa, kundi dalawang upuan pa. Anong implikasyon nito at anong ibig sabihin nito?
All right. Makikita mo ngayon, Pauline Hanson, I think wala siyang seat sa lower house.
Hmm.
Sa Senate, she might be able to come in.
Mm.
I don't know if her party will have another senator. So, but at least one from her party, and I'm sure it will be.
It will be her.
She.
Oh.
Now, ang mga policies niya noon, I think is indicative kung ano man ang kanyang focus sa Senate. But hindi mo masasabi na aligned na aligned siya sa Liberal or Coalition because sometimes she speaks against the Coalition Party. So, I think we will be seeing her speaking mostly on immigration.
Immigration pa rin.
Yeah. I don't know if that will stir against subjects that are not good or subjects that are divisive of the community. Hindi natin masasabi kasi baka nagbago na siya,
okay.
But medyo hindi 100%. So, sometimes I listen to her kung kinukuha siyang speaker or commentator ng Channel 7. You could also gauge from her comments, especially silang dalawa ni Daryl Hinch. Daryl Hinch has also the hope of coming in as a senator from Victoria. So, Daryl Hinch is going to be effective also because ang tingin ko naman kay Daryl Hinch ay parang, you know, balanced an approach niya.
Mm.
Pauline Hanson, balanced also an approach niya, but much more ang policies niya aligned sa ano, you cannot say that it is very welcoming to refugees and asylum matters. I don't think that she will be supporting much of the asylum, you know, issue.
Okay.
So I think she might support that within the commandments or within the mandate of our obligation, but to get over the numbers or more than what we have to have, I don't think she will be sponsoring a bill in the Senate.
Okay, maraming
so
maraming salamat po. Yes, maraming maraming salamat po for your time, Mrs. Farmer, for your insight. At yan po, nakasama natin si Mrs. Lolita Farmer, isa sa mga community leader natin dito sa Sydney.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.